Qalampirdan gapiramiz. Jizzaxda 3 yoshli qizaloq qarindoshi tomonidan kaltaklandi. Oqibatda qizcha vafot etdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Qalampir o'zga ma'lum qildi. Qayd etilishicha, 2020 yilda Turkiya davlatiga chiqib ketgan AQ ismli shaxs o'zining qizini tegishli hujjatlarsiz Jizzax viloyati Paxtakor tumani Toshkent mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro DU qaramog'iga topshirgan. DU esa 2019 yilda tug'ilgan voyaga yetmagan SHQ'ga qasddan og'ir tan jarohati yetkazgan. Oqibatda SHQ o'ziga kelmasdan joriy yilning 13 avgust kuni shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan DU'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 104 moddasi tegishli qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, sud ajrimiga ko'ra unga qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda mazkur jinoyat ishi bo'yicha viloyat prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergovning borishi ustidan viloyat prokurori tomonidan alohida nazorat o'rnatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. Yeah.